Sepekan kemarin banyak banget kejadian-kejadian yang lagi viral. Kira-kira apa aja ya? Gue Raka Raditya, selamat datang di podcast Ruang Suara. Oke, ini episode pertama dari podcast Ruang Suara dan juga episode pertama di segmen Cerita Sepekan. Jadi di sini gue bakal ngebahas apa-apa aja yang terjadi selama sepekan kebelakang yang asik dibahas, enak untuk kita bicarain dan memang lagi viral sekarang-sekarang ini. Yang pertama nih, mungkin lo udah tahu banget dan ini udah amat sangat viral beberapa hari kemarin. Kejadiannya di hari Kamis dan lokasinya ada di dekat rumah gue nih di daerah BSD. Di mana ada seorang pengemudi yang ditelang sama polisi, tapi dia marah-marah. Dan yang lebih kocaknya lagi, dia itu ngancurin motornya sendiri. Gue gak tahu itu motornya dia atau motor ceweknya, karena dia waktu itu lagi boncengan sama ceweknya. Gue gak tahu itu motornya dia atau motor ceweknya, tapi itu kejadiannya. Jadi dia ditilang sama si polisi karena dia gak pakai helm, lalu juga akhirnya dia ngelawan arah. Terus dia ngeliat, dia kayaknya karena tahu dia gak pakai helm, terus akhirnya dia ngeliat polisi lagi patroli di sana, lagi jaga di sana, terus akhirnya dia ngelawan arah, tapi itu dilihat sama polisi di sana dan akhirnya ditilang. Dan usut punya usut, dia juga gak bawa SIM dan gak bawa STNK. Nah, ketika mau ditilang tuh dia malah ngebanting-banting motornya, dia juga malah ngancurin motornya, ngelempar motor pakai batu. Wah, itu kacau banget sih. Lu kalau di Twitter tuh banyak banget video-videonya yang banyak di-share juga. Dan itu jadi viral banget dari hari kejadiannya, kalau enggak salah hari Kamis deh. Soalnya iya, kalau enggak salah hari Kamis. Jadi gua ngomongin ini di kantor hari Jumat. Sebelumnya juga orang-orang kantor udah tahu gitu. Wah, itu seru banget sih mantengin timeline Twitter tentang kejadian ini gitu, karena banyak banget meme-nya yang ngomentarin itu juga. Banyak banget netizen yang jempolnya sangat amat kenceng yang akhirnya langsung ngomentarin si pelaku ini. Lalu juga langsung banyak meme-nya, video-video meme-nya apalagi yang nge-rewind videonya itu loh. Jadi kayak kesannya motornya malah bukannya dihancurin, malah dibenerin gitu. Terus juga ada meme-nya yang sama juga nge-rewind juga si videonya ini, tapi dimasukin lagu Coldplay and the Scientist, karena kan video klip aslinya kan emang backward gitu kan. Jadi seolah-olah tuh ini lagunya Coldplay gitu, jadi di cover sama si pelaku ini. Cuman aneh sih menurut gue, maksudnya gini loh, lu udah tahu salah, ya udahlah lu hadepin aja gitu. Apalagi lu akhirnya lu gentleman aja, be gentleman. Maksudnya enggak cewek juga jadi enggak ngadepin, cuman semuanya juga harus ngadepin masalah gitu, karena kalau lu memang berbuat salah gitu, ya udah lu be gentleman aja gitu. Lu akuin aja kesalahan lu, karena memang lu tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ya lu udah gak bawa helm, lu gak bawa STNK dan gak bawa SIM lagi kan gitu. Terus lu ngelawan arus pula, bukannya malah ngomel-ngomel gitu. Akhirnya udah diusut juga sama polisi, lalu juga katanya juga ada sempat viral videonya di mana dia ngebakar STNK. Jadi STNK-nya ini bukannya dia nggak punya, tapi nggak bawa. Dan ketika sudah sampai rumah tuh dia malah ngebakar STNK-nya ini gitu. Dan akhirnya karena kejadian ini dia jadi kena pasal berlapis yang akhirnya bisa ngancem dia untuk kena kurungan penjara maksimal 6 tahun. Bayangin lo. Lu cuma tilang doang nih. Kalau lu ikut sidangnya paling lu gak nyampe 500 ribu lah, atau mungkin 500 ribu ya. Kalau misalnya lu ambil yang tiket untuk langsung transfer yang langsung transfer gitu ke BRI, kalau gak salah lu kena 500 ribu kalau gak salah. Tapi kalau misalnya lu ikut sidang paling lu gak nyampe 500 ribu lah untuk kena tilangnya gitu. Tapi akhirnya dengan kelakuan lu yang seperti itu, lu ngelawan petugas, lu malah berbuat hal-hal yang bisa dibilang tidak terpuji juga gitu, lu malah kena pasal berlapis yang ngancem lu bisa masuk penjara maksimal 6 tahun, cuy. Aduh, kayak itu hal yang enggak masuk di nalar gue, yang gue kayaknya aduh, ya udahlah gitu, kalau misalnya emang ditilang gue kena salah ya udah gue akuin gitu. Kalau misalnya harus ngikutin sidang atau misalnya gampangnya ya langsung transfer aja ya udahlah gitu, daripada harus berlarut-larut gitu kan. Yang akhirnya jadi lo ditangkap sama polisi. Terus akhirnya kalau gak salah tuh ada videonya juga. Oh iya bener, ada videonya juga yang dia minta maaf di depan wartawan juga yang diliput, terus juga ada beberapa polisi gitu yang yaudah dia akhirnya minta maaf, dia mengakui kesalahannya dan dia nggak mau mengulang kesalahannya lagi gitu. Which is bagus, ya udah tuh ya gimana sih, lu udah ketangkep polisi, ya udah lu mau ngapain lagi juga gitu kan, ya udah lu pasti bakal minta maaf juga gitu akhirnya, dan diliput juga gitu dan akhirnya jadi berita. Cuman yang membuat gue resah juga sih ya, setelah dia ketangkep dia juga kena pasal berlapis yang mungkin juga akan dimasuk penjara selama maksimal 6 tahun itu, masih ada aja cuy netizen-netizen yang jempol dengan jempol saktinya itu malah makin ngebully dia gitu. Maksud gue ya udahlah, dia udah mengakui kesalahannya, terus kenapa gitu, lo nggak usah permasalahin lagi kan gitu ya, udah gitu udah selesai gitu. Jadi buntut dari viralnya video dia ini tuh jadi malah memojokkan dia banget gitu ya. Emang sih, emang jadi penyegaran timeline buat kita juga gitu, jadi hiburan akhir pekan banget buat kita, apalagi buat lu semua yang kerjanya lagi numpuk atau mungkin kalian semua yang lagi masih kuliah, lagi banyak tugas yang dikejar sama dosen, dikejar deadline gitu. Ya ini memang gue akuin penyegaran timeline banget, cuman maksud gue ya udahlah, dia sudah mengakui kesalahannya, juga pihak yang berwajib sudah menjalani tugasnya dia dengan baik, ya udah gitu. Lewat gue aja gitu, tapi masih ada juga yang nyinyirin dia, yang ini gimana sih, apa sih gitu. Jadi mungkin dia juga punya alasan di balik dia melakukan hal itu gitu. Terlepas baik dan buruknya seseorang melakukan sesuatu kan pasti ada alasan di balik itu ya. Mungkin dia sedang ada masalah, atau mungkin dia juga ada masalah dengan mental atau kejiwaannya dia gitu. Jadi menurut gue, ya udah kalau misalnya dia sudah mengakui kesalahannya, proses yang seharusnya berjalan juga sudah dijalani, ya sudah gitu, tinggalin aja lah gitu. Itu untuk kasus pertama yang cukup asik untuk dibahas, cukup seru juga untuk diikutin gitu. Yang kedua nih ada kejadian yang ini udah berulang-ulang banget, kejadian ini terjadi lagi, perpeloncoan di Indonesia masih aja terjadi gitu. Ada kematian salah satu, gue nggak usah sebutin tempatnya di mana kali, maksudnya akademi atau institusinya atau apa gitu ya. Si seniornya ini akhirnya, yang katanya sih menurut keterangan keluarga korban gitu, yang digebukin sama seniornya ini gitu di dalam kamar mandi. Cuman beberapa ini sebenarnya kejadian ini sudah lumayan lama kejadiannya, cuma baru viral beberapa hari yang lalu yang akhirnya diusut langsung oleh polisi. Kata polisi sih, menurut keterangan dari institusi yang terkait ya, dibilangnya korban ini meninggal karena jatuh dari kamar mandi. Cuman setelah dilakukan otopsi, lalu juga jasad korban diperiksa lagi, ternyata banyak juga luka lebam atau luka bekas penganiayaan, which yang mengarah kepada senioritas atau perpeloncoan gitu. Jadi menurut keluarga korban sih, si korban ini akhirnya dibawa ke kamar mandi, lalu juga dipukulin tuh sampai akhirnya meninggal dunia gitu. Yang aduh, ini nih kejadian udah lama banget kejadiannya. Maksudnya tradisi ini tuh udah lama banget gitu di Indonesia, yang mulai dari institusi itulah, ya lu tau lah institusi apa gitu, yang sekarang akhirnya jadi, yang tadinya gue lupa jadi akademi, sekarang jadi institut apa gitu, gue gak usah sebutin namanya lah, yang gak enak juga gitu di sini. Yang akhirnya perpeloncoan ini tuh jadi apa ya, berakar banget gitu, mendarah daging banget di Indonesia gitu. Dulu juga gue sempat ngalamin kayak gini, cuman gak sampai yang aduh, gak sampai meregang nyawa gini juga sih. Maksud gue, lu kesana, lu pengen belajar, lu pengen mengejar impian lu, cuman karena ada beberapa oknum-oknum senior yang tidak bertanggung jawab gini, lu jadi harus meregang nyawa gitu cuy. Maksudnya gila, kita aja ditinggalin sama keluarga dengan keadaan yang normal gitu, maksudnya yang mungkin dengan sakit atau gimana gitu, atau karena umur, kayaknya tuh sedih banget gitu untuk ditinggalin salah satu keluarga kita. Gimana mereka, keluarga korban yang ditinggalin sama korban dengan keadaan seperti ini gitu, yang bisa jadi sih ini kejadiannya karena perpeloncoan, cuman kan ini kita masih menunggu si pihak yang berwajib atau polisi untuk mengusut masalah ini. Tapi yang menariknya juga adalah si Hotman Paris, tau kan lo Hotman Paris pengacara yang wah gayanya selangit banget, yang Hotman Paris yang cincinnya kayak tesi itu loh, yang banyak banget yang emas cincinnya itu ikut turun tangan membantu keluarga korban untuk mengusut masalah ini karena katanya dia percaya kalau si korban ini meninggal karena memang ada senioritas atau perpeloncoan. Nah, yang lebih kerennya lagi nih, ini gue angkat topi, wah ini jempol 15 jempol deh buat si Hotman Paris nih, dia mengusut kasus ini atau ikut turun tangan dalam kasus ini dengan gratis atau cuma-cuma tanpa bayaran, katanya gitu. Ya, mungkin untuk orang-orang yang berduit berlebih, yang punya duit banyak buat kayak Hotman Paris ini, ya gak apa-apa lah ya kasus kayak gini diusut dengan gratis gitu. Cuman oke banget pak untuk Pak Hotman Paris yang mungkin dengerin podcast Ruang Suara ini, saya ngancungin jempol ke bapak deh, 15 jempol pak. Keren-keren, maksud gue ya dia mungkin juga ngeliat kasus ini ada yang janggal. Kan Hotman Paris juga sering ya, maksudnya bantu-bantu orang dengan free gitu. Yang gue sempat dengar ada interview seorang jurnalis salah satu pengacara. Sebenarnya beberapa pengacara itu memang apalagi yang kasusnya viral ya, dia memang mengusut kasus ini atau mengambil kasus ini dengan cuma-cuma untuk mencari nama untuk dia. Ini biasanya terjadi sama pengacara-pengacara yang baru ya mungkin. Tapi Hotman Paris kan namanya udah banyak, udah gede ya, udah besar gitu. Cuman dia berani ngambil kasus ini dengan cuma-cuma gitu. Which ini kebaikan hati banget sih dari Hotman Paris menurut gue ya. Yang ya harus diacungin jempol lah. Semoga kasus ini benar-benar bisa terusut dan memang kebenarannya terungkap gitu kan. Dari berita yang gue baca dan gue nonton juga, si pihak yang berwajib ini atau pak polisi ini masih mengusut kasus ini lebih lanjut, dan juga mereka masih memeriksa 20 saksi serta rekaman CCTV yang ada di institusi tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lihat CCTV atau dirilis juga CCTV dan juga keterangan-keterangan saksi, mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa dirilis sama polisi kira-kira gimana sih kejadian yang sebenarnya gitu kan. Karena ini ada dua versi nih, dari pihak korban seperti ini, dari institusi yang terkait juga seperti ini gitu. Jadi semoga memang penyidikannya berjalan dengan lancar, jadi kita bisa tahu nih. Nah, masih juga di daerah atau di lingkungan institusi, ada juga nih viral baru-baru banget ini nih. Jadi ada salah satu siswa SMP yang kaget cuy, menganiaya guru. Gua ngasih lagi, lu gak salah denger, anak SMP menganiaya guru. Jadi ini kejadiannya ada di luar Pulau Jawa. Ini kejadiannya itu si anak SMP ini ceritanya tuh lagi ngerokok dalam kelas dan duduk di atas meja. Terus cukup-cukup ada guru nih, cukup-cukup datang ngeliat tuh anak lagi ngerokok dan duduk di atas meja, ditegur sama tuh guru. Anaknya yang ngerokok nih, yang ngelakuin kesalahan ini kan, ya ini salah lah ya. Ini malah ngocol gitu, langsung nantangin gurunya gitu. Yang gue liat di videonya adalah si siswa ini sampai narik-narik kerah baju si guru dan juga minta untuk dipukul sama si guru. Wah, gokil sih, gokil itu lu udah, itu udah kejadian terendah deh yang gue liat. Maksud gue gini loh, senakal-nakalnya lu, sepreman-premannya lu di sekolah, lu tetap harus bisa ngehargain guru cuy. Ini SMP lo ya. Mungkin kita-kita semua yang pernah sekolah gitu, itu ngelakuin hal-hal yang bisa dibilang ngocol sama guru, atau misalnya rebel, gak ngelakuin peraturan-peraturan sekolah gitu SMA mungkin ya, karena itu kan masa-masa kita lagi nyari jati diri gitu. Cuman SMP lu merokok gitu, gue tidak menyalahkan dia yang merokok atau kalian semua yang merokok, lu terserah lu mau ngerokok atau enggak gitu. Tapi maksud gue, kalau lu misalnya ngerokok gitu ya, lu jangan di dalam sekolah cuy, jangan di kelas juga. Buset, gue dulu melakukan hal-hal seperti itu juga di luar sekolah gitu loh, nggak dalam sekolah, nggak dalam lingkungan sekolah nih, atau bahkan dalam kelas gitu. dan udah jelas-jelas lu ngelakuin kesalahan, lu ditegur sama guru, terus lu malah marah, lu malah nantangin itu guru, lu malah nganin itu guru gitu. Men, guru itu tuh sejahat-jahatnya guru sama lu, lu gak sukanya sama guru, tetap aja itu guru tuh yang bener-bener bimbing lu untuk lu mencapai masa depan yang lu mau gitu. Jadi menurut gua, lu tetaplah harus menghormati guru. Maksudnya gini, lu nanti kan lu SMP nya lu bakal ada UN juga. Siapa sih yang ngajarin lu untuk lulus UN, untuk bisa masuk SMA favorit lu, kalau bukan si guru ini? Ya lu mungkin bisa ke sekolah, mungkin bisa ke bimbel, tapi kan lu gak mungkin bisa menggantikan posisi guru di sekolah dengan guru-guru bimbel gitu, yang dimana lu di sekolah ini udah dari jam 7 sampai jam 3 nih misalnya, dan lu ketemu terus gitu sama tuh guru setiap hari gitu. Sedangkan bimbel mungkin lu bisa seminggu cuma 3 kali atau seminggu 4 kali gitu, yang durasinya juga gak lama gitu kan. Lu juga paling cuma dari jam, let's say misalnya mungkin dari jam 4 sampai jam 8 gitu, lu juga udah selesai cuma 4 jam. Jadi menurut gua, tetap lalu sebandel-bandelnya lu, sepreman-premannya lu di sekolah, lu tetap harus bisa menghargai guru. Lu jangan semena-mena juga lah sama guru ya. Gue sih dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada guru-guru gue gitu, yang gue ngerjain dia lah, gue ngocol sama dia. Cuman tetap aja gitu, ketika salah satu titik di mana gue okay lah gue emang gak harusnya seperti ini gitu, ya gue nggak melakukan itu lagi gitu. Maksud gue, separah-parahnya gue atau kita mungkin yang pernah sekolah juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada guru kita dulu, nggak sampai segitunya lah ya, sampai nganiaya guru, sampai ngangkat-ngangkat kerahnya dia, yang gue ngeliat videonya itu gila banget sih, sampai dia mau nantangin si tuh guru untuk mukul dia, yang gurunya nggak ngelakuin apa-apa karena buat apa juga. Maksud gue, dia juga ngerti lah, oh ya nih anak mungkin lagi marah atau gimana. Terus akhirnya, tapi dilaporin polisi juga dan akhirnya kena gitu. Tapi ya si siswa ini akhirnya udah minta maaf juga sama tuh guru, udah salim juga. Ya guru mana sih yang bisa gak maafin muridnya gitu kan, kalau udah melakukan seperti itu kan. Di gue juga baca di berita juga, si gurunya juga udah maafkan si murid juga. Jadi ya kasus ini bisa dibilang udah selesai gitu. Cuman pelajaran yang bisa diambil sih menurut gue ya, sebenernya lu ya lu tetap harus bisa menghargai guru lah, karena segimanapun juga ilmu lu tuh belum, ilmu dalam hal pelajaran ya, itu belum seberapa cuy sama guru-guru yang ada di sekolah lu gitu. Itu udah tiga nih ya, udah tiga kejadian yang emang viral dan juga resah menurut gue gitu. Ini ada kejadian terakhir nih yang menurut gue lumayan banget viral, lu juga semua udah pasti tahu, mungkin lu juga mengalami ini atau lu mungkin juga resah dengan kejadian ini, yaitu adalah dengan adanya RUU Permusikan. Nah, RUU Permusikan ini lucu banget nih. Ini udah banyak banget di viralkan, udah banyak banget dibahas. Gue juga udah ngeliat banyak banget di timeline Twitter gue. Sampai akhirnya karena banyak banget orang yang emang mau menolak atau enggak setuju banget dengan si RUU Permusikan ini, sampai ada akhirnya gerakan atau koalisi nasional koalisi nasional tolak RUU Permusikan, atau bisa disingkat dengan KNTL RUP. Agak-agak gimana gitu ya, KNTL RUP gitu. Jadi RUU Permusikan ini sebenarnya suatu rancangan undang-undang yang memang dalamnya mengatur berbagai aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan musik dan diperuntukkan untuk pelaku musik gitu. Cuman yang menurut gua agak-agak yang agak-agak aneh gitu, beberapa pasal di dalamnya tuh benar-benar nggak jelas, terus juga banyak pasal karet di dalamnya, dan ini tuh terkesan terburu-buru gitu. Maksud gua, se-urgensinya, seburu-buru apa sih, atau se-urgensinya atau apa, sampai akhirnya si RUU Permusikan ini udah masuk ke prolegnas dan menjadi yang sesuatu yang important gitu di sana, maksudnya yang udah diutamakan gitu. Ini tuh baru dilempar ke publik tuh kayaknya baru tahun ini deh kalau nggak salah, atau akhir tahun kemarin gitu, dan baru banget viral sekarang ini di 2 bulan terakhir ini. Jadi menurut gue ini
sesuatu yang baru banget buat kita tapi udah mau disahkan gitu loh, yang di persepsi gue itu kayaknya udah mau disahkan gitu. Maksudnya ada banyak tekanan dari Komisi 10 ini kan, yang bikin Komisi 10 nih, tekanan dari Komisi 10 yang bakal mesahkan undang-undang ini gitu. Dan banyak banget juga musisi yang menolak ini. Dan ini tuh RU permusikan ini itu datang dari salah satu musisi yang ada di Komisi 10. Jadi gue nggak ngerti ya, maksud gue lu seorang musisi yang lu duduk di sana cuman lu terkesan tidak menyuarakan suara-suara musisi yang ada di sini gitu loh, yang ada di luar DPR gitu. Mungkin maksudnya si Mas ini, Mas yang ada di Komisi 10 ini, kesannya ingin melindungi para pelaku musik gitu, jadi akhirnya memberi RU permusikan ini gitu. Cuman akhir banyak banget pasal yang nggak jelas, pasal yang karet lah. Jadi nggak bisa mewakili aspirasi musisi di Indonesia gitu. Jadi kenapa nggak si RU permusikan ini? Ya udah nggak usah aja, tapi mereka itu mengkaji ulang si undang-undang hak cipta gitu. Karena kalau misalnya kalian para anggota Komisi 10 DPR ingin melindungi hak-hak atau melindungi si musisi Indonesia atau membantu perekonomian atau pendistribusian musik-musik musisi Indonesia, ya lu ini aja lah bikin atau merevisi, mengkaji ulang si undang-undang hak cipta ini gitu. Tapi akhirnya kalau gue lihat-lihat si RU permusikan ini tuh jadi freedom of speech itu jadi nggak ada gitu loh. Banyak deh, pokoknya banyak masalah, pasal-pasal yang bermasalah gitu. Yang akhirnya leading apa dari pasal-pasal yang nggak jelas dan karet ini mengarah kepada belenggu dari, gue bisa bilangnya belenggu dari kebebasan berekspresi gitu. Nah, yang lebih lucunya lagi, si RU permusikan ini beberapa referensinya diambil dari Blogspot. Nih, gue ulangin lagi, RUU permusikan ini referensinya diambil dari Blogspot. Blogspot yang lu bisa akses dengan gampang gitu, cuy, yang ditulis sama orang aja udah gitu diambil referensi untuk RUU permusikan. Wah, itu menurut gue lucu banget sih. Maksud gue ini sekitar kita aja nih, mungkin kalian atau kalian semua yang udah kerja atau yang lagi kuliah gitu, kalian ngerjain skripsi aja ngambil referensi dari Blogspot kan nggak boleh ya, langsung dicoret kan sama dosen pembimbing lo. Ini mereka yang mau bikin undang-undang itu ngambil referensi dari Blogspot. Maksud gue, aduh, lo ngapain sih, lo nggak ada sumber yang lebih valid lagi gitu. Emang sih beberapa yang lainnya enggak gitu, cuman catchy aja gitu, lo ngambil referensi dari Blogspot gitu. Katanya sih RU promosikan ini sudah didiskusikan dari beberapa musisi tanah air gitu. Karena waktu itu draft si RU promosikan ini diambil dari 12 poin yang sempat ada terjadi atau sempat didiskusikan di konferensi para musisi kalau nggak salah deh, itu di Ambon tahun 2017 kalau. Jadi RU permusikan ini itu sebenarnya udah diinisiasikan oleh Komisi 10 di tahun 2017 gitu. Tapi baru selesai dan baru bisa disosialisasikan beberapa bulan ke belakang gitu kan. Nah, si RU permusikan ini tuh akhirnya gak mewakili aspirasi yang sudah didiskusikan di konferensi musisi itu gitu loh, atau pertemuan dengar pendapat si musisi ini. Banyak banget deh, banyak banget pasal-pasal yang gak jelas, pasal-pasal karet yang bisa memenjarakan orang gitu loh. Maksudnya ini kan dengan adanya undang-undang ini kan, kalau lo melanggar ini lo akan dipenjara gitu dong, konsep berpikir dari undang-undang kan seperti itu. Ya nanti mungkin ini bisa, yang aduh amit-amit banget jangan jadi undang-undang deh kalau misalnya pasalnya masih kayak gini atau isinya masih kayak gini gitu. Yang gue lihat ya ada 19 pasal yang bermasalah. Kita nggak usah bahas semuanya kali ya. Gue ambil beberapa aja, ada di pasal 5 nih. Ini pasal 5 dalam melakukan proses kreasi ini gue nge-quotes dari RUU-nya ya. Pasal 5 itu dalam melakukan proses kreasi setiap orang dilarang salah satunya adalah memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan atau antar golongan. Jadi gini, misalnya nih lu lagi nonton konser metal gitu misalnya. Nah, lu lagi nonton konser metal, terus di gitu nih dianggapan gue doang ya, lu lagi nonton konser metal, abis itu di depan lu nih ada orang nih berantem. Nah, bisa aja dong aparat itu ngeliat, wah ini gara-gara nih konser si kampret band metal ini nih, ini orang-orang jadi berantem nih. Padahal gue nggak tahu nih kalau misalnya ternyata si orang ini berantem gara-gara mungkin, wah dia ketemu sama selingkuhan ceweknya atau misalnya ada masalah keluarga atau gimana, kan nggak bisa juga dibilang ini orang berantem gara-gara ke-influence sama si musik metal ini kan. Tapi itu bisa aja kejadian kalau dengan si pasal ini gitu. Jadi ini pasal karet banget sih, maksud gue ini nggak jelas gimana diambilnya, lalu juga nggak jelas gimana apa namanya, jadi nggak jelas muaranya gimana gitu. Terus nih udah gitu ada menistakan, melecehkan, dan atau menodai nilai agama. Terus kalau misalnya ini kejadian, iya lagu-lagu yang sedang viral di tahun-tahun politik ini untuk menyerang salah satu kubu bisa juga dong Pak kena. Lalu juga ada membawa pengaruh negatif budaya asing dan atau merendahkan harkat dan martabat manusia. Gue gak ngerti ini maksudnya gimana, cuman kalau ini yang di pikiran gue ya, kalau misalnya dengan adanya pasal ini, apakah semua musisi gak boleh bikin lagu dengan bahasa asing? Gitu loh, maksud gue itu kan salah satu kebebasan kita untuk mengekspresikan diri kita, salah satu kebebasan kita untuk mengekspresikan pikiran kita gitu. Tapi dengan adanya pasal-pasal ini, terus kita jadi mau kemana nih? Mau ke kanan nggak bisa, kiri juga nggak bisa, maju mundur nggak bisa gitu. Jadi ini tuh banyak banget pasal-pasal yang tidak mewakili aspirasi dari para musisi-musisi Indonesia gitu. Ada lagi nih, mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Gue gak ngerti ya, mungkin ini dibikin karena beberapa konser-konser akhirnya kejebolan ada yang bawa-bawa narkoba atau segala macam ya. Mungkin ini juga salah satu cara untuk melindungi mungkin, tapi nggak tahu juga sih gitu. Nah, lalu juga ada pasal di mana kalau pelaku musik itu harus mempunyai sertifikasi. Itu aneh banget. Maksud gue gini, kan jadi di RUU Permusikan ini dibilang kalau semua pelaku musik itu harus memiliki sertifikasi. Gue sih setuju dengan adanya sertifikasi, tapi dengan catatan adalah mereka-mereka yang memang bekerja di bidang musik yang secara teknis, contohnya mungkin sound engineer gitu yang emang butuh sertifikasi nih lu. Iya, mungkin gak semua sound engineer sekolah sound engineer gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya untuk mereka-mereka yang mempunyai pekerjaan teknis di bidang musik ini memiliki sertifikasi, itu akan lebih baik memang. Tapi gak semuanya memang seperti itu gitu kan. Karena kan learning by doing juga bisa gitu. Tapi memang yang membutuhkan sertifikasi menurut gue adalah mereka-mereka yang pengen menjadi misalnya guru musik gitu. Nah itu kan memang butuh sertifikasi doang gitu. Gak apa-apa, cuman kalau misalnya semua pelaku musik secara general itu harus memiliki sertifikasi, menurut gue itu terlalu luas banget sih. Karena pelaku musik itu gak cuman sound engineer, gak cuman guru musik, gak cuman musisi, gak cuman main gitar, main drum, segala macam. Tapi juga ada orang-orang di belakangnya gitu, kayak EO atau misalnya promotor, itu kan juga orang-orang yang bisa dibilang adalah pelaku musik gitu. Misalnya nih, kalau undang-undang ini jadi dan semua pelaku musik harus memiliki sertifikasi, yang susah itu gak cuma musisi doang cuy, yang susah itu juga pelaku-pelaku di belakang layar musik atau pertunjukan musik ini gitu. Kayak misalnya EO nih, EO kecil nih yang mau bikin konser-konser musik yang bisa dibilang bagus sebenarnya, cuman terhalang karena adanya si pasal sertifikasi ini gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya si undang-undang ini jadi dan memang semua pelaku musik harus punya sertifikasi, kita semua gak bakal bisa nonton pensi. Ya bener lah, kalau misalnya semua orang harus sertifikasi, anak-anak SMA yang bikin pensi, yang bikin pensi itu kan suatu pertunjukan musik, which itu bisa aja masuk ke si RU permusikan ini kan. Ya dia gak punya sertifikasi, dia gak bisa bikin pensi dong kalau kayak gitu. Kayak misalnya nih, udah pensi kita mau jalan, atau pensi satu sekolah mau jalan, semua udah jadi, semua perizinan udah jadi, semua artis sudah confirm, terus tiba-tiba terganjal atau tersandung gara-gara si anak-anak SMA ini yang bikin pensi atau panitia pensinya ini gak punya sertifikasi, kan aneh gitu. Maksud gue, lu gak usah bikin sesuatu yang terlalu general gitu loh. Maksud gue, lu kita aja ini semua bekerja atau membuat sesuatu dituntut untuk membuat sesuatu yang amat sangat curug, rinci, dan detail gitu. Dan sekarang seenaknya aja dia bikin sesuatu yang terlalu general gitu, terlalu luas gitu loh. Jadi ini amat sangat menyusahkan semua orang sih, gak cuman musisi juga, tapi juga pelaku-pelaku musik di belakang situ gitu. Akhirnya kalau misalnya RUU permusikan ini jadi, menurut gue ini bakal jadi bumerang buat kita semua. Ini bakal jadi belenggu untuk kebebasan ekspresi. Kenapa? Karena kita semua kan sekarang udah gak bisa nih jempol kita terlalu asik dan terlalu tajam di media sosial karena ada si undang-undang ITE ini nih. Ya sebagai contohnya saja, sudah terjadi ini seseorang yang musisi juga yang terjerat kasus ITE dan akhirnya sekarang mendekam di penjara gitu. Nah maksud gue, kalau misalnya kita, aduh, ke media sosial nih udah gak bisa nih kita untuk berbuat semena-mena. Emang sebenarnya nggak boleh berbuat semena-mena sih, cuman kan kayak beberapa hal-hal yang seharusnya dulu kita bisa bebas berekspresi sekarang udah nggak bisa lagi di sosial media gitu, karena si undang-undang ITE yang gue sebenarnya juga nggak terlalu suka gitu dengan undang ITE ini gitu. Dan sekarang ditambah lagi dengan RUU permusikan yang, aduh, amit-amit banget jangan sampai deh nih si RUU ini jadi undang-undang gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan banyaknya orang-orang yang menolak si RUU permusikan ini, dan juga dengan gerakan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan atau KNTL RUUP yang membuat si Komisi 10 ini mempertimbangkan RUU permusikan ini, karena please banget deh, ini tuh amat sangat menjadi belenggu kebebasan berekspresi kita. Kita sekarang udah amat sangat dibatasi oleh undang-undang ITE. Terus sekarang kita semua masa harus menelan pil pahit dengan adanya si RUU permusikan ini, which kita tuh pengen banget bisa menulis lagu atau membuat musik dengan cara kita, dengan pikiran-pikiran kita, dengan ide-ide liar kita, dengan kebebasan kita. Cuman dengan adanya RUU permusikan ini tuh kita jadi mau buat sesuatu jadi nggak ngerti. Kita mau buat sesuatu jadi gak bisa. Kita mau bikin musik ini nanti kena jerat pasal, terus akhirnya jadi di penjara deh. Jadi toh juga kan si musik ini juga menjadi salah satu kritik kita kan. Maksud gue, kita bisa mengkritik pemerintah juga dengan cara yang asik, dengan cara yang enak, dengan cara yang santai, melalui musik juga gitu. Beberapa musisi zaman dulu kan juga pernah melakukan kritik sosial terhadap pemerintah melalui si musik ini kan. Sebenarnya kritikan ini kan tidak hanya kepada pemerintah aja gitu, kritikan ini bisa termasuk kepada masyarakat sosial atau misalnya golongan tertentu yang mungkin sudah meresahkan si musisi itu. Kalau misalnya si undang-undang ini jadi nih, terus misalnya ada salah satu musisi yang melakukan kritik terhadap salah satu golongan tertentu yang akhirnya wah jadi ramai gitu kan, bisa aja nanti jadi kena si pasal 5 ini yang tadi gue yang jadi udah kita bahas ya. Gitu, jadi kalau bisa sih ini jangan sampai kejadian ya. Ya kalau gue sendiri pribadi amat sangat menolak dengan adanya RUU permusikan ini. Cukuplah kita ditahan kebebasan kita dalam undang-undang ITE, jangan sampai musik juga menjadi belenggu gitu untuk kebebasan berekspresi kita sendiri. Gue sih gak mau bilang si RUU musik ini dipolitisasi atau gimana, karena gue bukan pelaku musik juga, gue gak punya wawasan juga untuk bisa ngomongin ini karena gue tidak terjun langsung dalam industri musik gitu. Tapi mudah-mudahan dengan si KNTL RUUP ini mudah-mudahan didengar juga oleh si Komisi 10 dan menjadi pertimbangan. Terus pertanyaannya, kalau misalnya gak setuju, kenapa gak direvisi aja, kenapa harus tolak? Nah, masalahnya adalah beberapa atau kebanyakan si pasal-pasal yang ada di RUU Permusikan ini itu udah cacat gitu loh, udah nggak bisa diotak-atik lagi. Maksud gue udah harus di take down gitu. Lu analoginya gini aja, kalau misalnya lu buat suatu skripsi nih, terus dosen lu udah merevisi 90% dari skripsi lu, ya lu either membredel semua isi si skripsi lu atau lu ganti aja sekalian, atau lu nggak usah pakai si skripsi lu yang lama itu, ya kan? Jadi menurut gue sama aja sih analoginya, gue pakai analogi bodoh gue aja ya, analoginya seperti itu aja. Jadi ketika ini RUU Permusikan udah cacat, udah nggak bisa lagi dilanjutkan karena banyak pasal yang bermasalah, ya udah di take down aja. Jadi nggak usah pakai RUU ini, atau ganti aja nih semuanya menjadi ke hal-hal yang bisa menguatkan si undang-undang hak cipta, yang menurut gue itu udah oke sih. Jadi itu tinggal dikembangin lagi aja kalau misalnya emang ada rencana seperti itu gitu. Tapi gue gak bisa bicara banyak nih tentang si RUU Permusikan ini, karena kan memang gue tidak, sekali lagi gue bilang, gue tidak masuk ke dalam industri musik tersebut gitu. Jadi gue tidak bisa banyak berbicara. Mungkin yang bisa banyak bicara adalah musisi-musisi lokal atau musisi-musisi tanah air yang memang berkecimpung dalam dunia musik. Nah, kebetulan gue juga kenal dengan salah satu musisi indie Indonesia gitu, yang lumayan famous lah ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar, sudah pernah nonton konser-konser dia gitu. Ya memang gigs-nya lumayan banyak dulu. Jadi gue akan mengundang beliau di podcast Ruang Suara nanti untuk membahas RUU Permusikan ini lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Jadi gue gak asal bacot doang nih, gue gak asal ngomong doang, tapi kalian semua bisa dengar gimana sih tanggapan seorang musisi langsung nih terhadap si RUU Permusikan ini. Jadi kalau misalnya lu pengen tahu nih tanggapannya si musisi ini, tungguin aja nanti podcast gue selanjutnya gitu. Oke deh, kayaknya gue udah banyak bacot ya, udah panjang juga nih. Jadi itu 4 kejadian yang menurut gue sepekan kemarin tuh amat sangat viral dan juga meresahkan gue gitu. Bukan meresahkan sih, cuman gue pengen ngebahas aja sama kalian gitu. Segitu aja dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan podcast gue. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ruang Suara. Sampai jumpa kembali di podcast Ruang Suara.